Neste lydfil da, med opplesning fra Eremitten, Lobsang Rampas bok, og det da fra høyt oppe på side 59 i pdf-utgava. Som en sky som glider over en bergkjede eller en månestråle som tar streifer en vannoverflate, begynte jeg langsomt å drive sidelengs. Jeg gled gjennom murer som var laget av et materiale som var helt ukjent for meg. Selv om jeg var en ånd, var det likevel en lett motstand, for jeg hadde en snurrende følelse i hele kroppen, og i en tid en følelse som om jeg satt fast i en hengedynge i en myr. Med en merkelig dreining som liksom skrelte hele mitt vesen, kom jeg ut av den omklamrende mur. Nettopp da jeg gjorde det, var mitt inntrykk at stemmen sa: «Han er kommet gjennom.» Jeg trodde et øyeblikk at han ikke ville klare det. Men nå var jeg gjennom muren og inne i et kjempemessig overdekket område som var for stort til å bli kalt et rom. Fantastiske maskiner og apparater sto rundt omkring. Ting som jeg slett ikke hadde forstand på. Allikevel var det mest merkelig nettopp områdets beboere. Meget små menneskelige vesener som hadde travelt med noe som jeg kunne skimte var instrumenter. Mens giganter flyttet tunge pakker omkring og utførte det tunge arbeidet for dem som var for svake til det. «Her har vi et utmerket system», sa stemmen i mitt hode, i min hjerne. «De små utfører de fine tilpassinger og bygger de små ting. De store utfører noe som passer bedre til deres størrelse og styrke. Kom nå videre. Den underlige kraft som hverken kunne måles eller veies, drev meg igjen fremover, så jeg møtte og overvant enda en forhindring. Den var enda mer vanskelig å komme igjennom, komme inn i og ut av igjen. Den mur, mumlet stemmer, er en dødsbarriere. Ingen kan komme inn i eller ut i legemlig tilstand. Her ser vi på alle klodene, og vi oppdager med det samme forberedelser til krig. Se. Jeg kikket meg omkring. I et øyeblikk hadde det som var foran meg ingen sammenheng. Så fikk jeg oversikt over mine tåkete sanser og konsentrerte meg. Veggen omkring meg var delt opp i firkanter, som var 2 meter ganger 1 meter. Jeg tolker det altså som store skjermer, da, bildeskjermer. Fortsetter. Hver av dem var et levende bilde, hvorunder det var noen merkelige symboler som jeg regnet med var bokstaver. Det var noen forbløffende bilder. Her var det et hvor en verden var avbildet, som om den ble sett fra rommet. Den var blågrønn med merkelige hvite pletter. Jeg oppdaget rystet at det var min egen verden. Den verden hvor jeg var blitt født. En forandring i et tilstøtende bilde tiltrakk straks min oppmerksomhet. Jeg hadde en forferdelig følelse av å falle mens jeg stirret. Og jeg så at jeg kikket på et bilde av min verden, som om jeg var i ferd med å falle ned på den. Skyene forsvant, og jeg kunne se omrisset av hele India og Tibet. Ingen fortalte meg at det var riktig, men jeg følte det per instinkt. Bildet ble større og større. Jeg så Lhasa. Jeg så høysletten, og så jeg et vulkankrater. «Ja, men du er ikke her for å se det der», utbredt stemmen. «Se andre steder også.» Jeg så meg omkring og undret meg igjen over det jeg så. Her på dette bildet så man en rådsal innefra. Betydningsfullt utseende individer som var i en livlig diskusjon. Stemmer ble hevet og hender løftet. papir ble kastet omkring med en rystende likegyldighet og for god oppførsel. På en forhøyning talte en mann ivrig, helt fiolett I ansiktet. Bifall og mishag fulgte I like høy grad hans bemerkninger. Det minnet meg om et av abbedenes møter. Abbeder jo så presteskap I Tibet. Fortsette. Jeg vendte meg om. Overalt var disse levende bilder. Overalt disse merkelige scener I de mest usannsynlige farger. Jeg beveget meg inn I et annet rom. Her var bilder av merkelige metallgjenstander som beveget seg gjennom rommets mørke. Mørke ikke det riktige ordet å bruke, for rommet var her oversått med lyspunkter I mange farger, og mange av disse farger kjente jeg ikke. Det et romskip I transitt, sa stemmen. Vi holder omhyggelig øye med vår trafikk. Til min store forbøselse dukket et mannshode plutselig opp på en del av veggen. Sikkert da på en skjerm da. Ja, han sa noe, men jeg forstod ikke hans ord. Han nikket og brukte armbevegelser som om han talte ansikt til ansikt med en person. Med et smil og en farvelvinking forsvant ansiktet, og veggen var igjen en glatt, grå flate. Det ble øyeblikkelig avløst av noe som lignet det utsyn en høyt flyvende fugl har. Et utsyn utover den verden jeg nettopp hadde forlatt. Den verden som var sentrum I dette mektige riket. Jeg så ned på den store by, på hvilket kjempemessig område den dekket. Bildet beveget seg så hurtig at jeg igjen så ned på det området hvor Herren over denne storslåtte sivilisasjon hadde sin residens. Jeg så de store murer og de merkelige, eksotiske haver som bygningene var omgitt av. Jeg så også en vakker sjø og en øy I midten, men bildet beveget seg videre, først den ene veien og så den andre, feiende henover landskapet som en fugl som søker etter et bytte. Bildet stanset, ble forstørret og fokuserte på en metallgjenstand som kretset I langsomme sirkler ned mot jorden. Bildet visste så kun metallgjenstanden. Et mannsansikt kom til syne og mannen sa noe, svarte på et ukjent spørsmål. En viftende hilsen, og så var det ikke mer på bildet. Jeg bevegde meg ikke av egen fri vilje. Mitt styrende syn forlot det merkelige rom og kom inn I et annet, enda mer merkelig. Her satt det ved ni bildeskjermer, ni gamle menn. I et øyeblikk sto jeg som lammet av forbauselse. Så begynte jeg nesten å le hysterisk. Her satt ni gamle menn med alle med skjegg, alle ganske lik hverandre I utseende, alle med et meget alvorlig uttrykk. I min stakkars hjerne tornet hørte jeg stemmen. Stille, respektløse. Her de vise som kontrollerer din skjebne. Stille, sa jeg, og vis respekt. Men de gamle vise lot seg ikke merke ved noe. Allikevel var de klar over min tilstedeværelse, for på en skjerm var det et bilde av meg på jorden, et bilde av meg som jeg lå omgitt av ledninger og rør. Allikevel var det et annet bilde som viste meg her. Det var en meget foruroligende opplevelse. Her de vise menn som har beordret din tilstedeværelse, sa stemmen meget rolig. De er våre viseste menn som I århundrer har viet seg til og gjøre andre gavn. De arbeider under Herrens personlige ledelse. Han har levd enda lengre. Vårt formål er å frelse din verden. Frelse den fra noe truende. Det ser ut som selvmord. Og frelse den fra den fullkomne forurensning som vil følge etter en atom. Det er likegyldig det ord som ikke har noen mening for deg. Ord som ennå ikke er blitt oppfunnet i din verden. Det vil skje noe temmelig gjennomgripende endringer i din verden. Nye ting vil bli oppdaget, nye våpen vil bli oppfunnet, mennesker vil dra ut i rommet innenfor de neste 100 år. Det er derfor vi er interessert. En av de vise gjorde noe med sin hånd, og bildene endret seg. Den ene verden etter den andre for hen over skjermene. Folkeslag etter folkeslag gjorde deres korte debut, og forsvant for så å bli erstattet av andre. Merkelige glassflasker ble lysende, bølgende linjer snodde seg gjennom dem. Maskiner klappret og utstøtte lange strimer av papir, som snodde seg ned i papirkurver. Papirstrimmer dekket med underlige tegn. Det hele var så fullkommen ufattelig at jeg selv, og har tenkt over det alle disse år, ikke har funnet ut av hva det skulle brukes til. De gamle vismenn gjorde hele tiden notater på papirstykker og talte inn i runde plater de hadde foran munnen, og som svar ville det komme en stemme uten kropp som talte som en mann taler, men jeg kunne ikke oppdage hvor den kom ifra. Til sist, da jeg var i ferd med å bli helt ør i hodet av det merkelige som skjedde, sa stemmen i min hjerne: «Du har sett tilstrekkelig av dette. Nå vil vi vise deg fortiden. For å forberede deg vil jeg fortelle deg hva du vil oppleve, så du ikke blir redd.» Redd, tenkte jeg ved meg selv. Hvis han bare visste hvor fullkommen skrekkslagen jeg var. Først, fortsatte stemmen, vil du oppleve mørket og noen rundtregning. Så vil du se noe som du tror er dette verdensrom. Det vil i virkeligheten være dette rom for millioner av år siden, etter din tidsregning, men ikke lenge etter vår. Så vil du først se hvordan ditt univers, og så hvordan din verden ble til, hvordan den ble befolket med skapninger av den art vi kaller mennesket. Stemmen forsvant langsomt, og med den min bevissthet. Det er en underlig fornemmelse så plutselig å bli berøvet sin bevissthet, og bli berøvet av den del av sin livsstil, og ikke engang vite hvor lenge man har vært bevisstløs. Jeg merket at virvlende grå tåke sendte følestråder rett inn i min hjerne. Av og til kom det glimt av noe som interesserte meg, og det økte således min desperasjon. Gradvis, som en morgentake som viker for den oppadgående solstråler, vendte min årvåkenhet og klarhet tilbake. Verden ble opplyst foran meg. Nei, ikke den verden, men et rom hvor jeg svevde mellom gulv og tak, som en døven støvboll som stiger og faller. Som røkelsesskyer som bølger i et tempel, hang jeg der oppe og så på det som var foran meg. 9 gamle mann med skjegg, alvorlig opptatt av deres arbeide. Var det de samme? Nei, det var ikke det. Rommet var annerledes. Skjermene og instrumentene var annerledes. I noe tid var det ikke noen som sa noe. Det var ikke noen forklaring på hva alt dette skulle bety. Til sist rakte en av de gamle menn hånden ut og dreide på et håndtak. En skjerm lyste opp og viste et stjernemønster jeg ikke hadde sett før. Skjermen utvidet seg, så den til sist fylte hele mitt synsfelt. Inntil det var, liksom jeg kunne se gjennom et vindu og ut i rommet. Illusjonen var så sterk at jeg hadde en følelse av å være ute i rommet uten noe vindu. Jeg stirret på de kalde, ubevegelige stjerner som skinte så hardt og uvennlig. «Vi vil kjøre det 1 million ganger raskere», sa stemmen. «Ellers vil du ikke se noe i din levetid.» Stjerner begynte å svinge rytmisk rundt om hverandre, rundt om et usynlig sentrum. Fra et av bildets kanter kom en kjempestor komet farende. Den flammende hale vendte henimot det mørke usynlige sentrum. Til sist kolliderte den med den kalde døde verden, som hadde vært denne galaksens sentrum. Andre kloder ble revet ut av deres faste baner ved den økte tyngdekraften. Det øyeblikk kometen og den døde verden kolliderte, syntes hele universet å bli et flammehav. Virvlende malstrømmer av glødende substans ble slynget gjennom rommet. Flammende gassarter oppslukte kloder i nærheten. Hele universet, som jeg så det på skjermen foran meg, ble en stor flammende gassmasse. Langsomt ble det intense lys som fylte hele rommet svakere. Til sist var det en flammende masse i midten omgitt av mindre brennende substanser. Blokker av hvitglødende materie ble slynget ut når den store masse vibrerte og trakk seg sammen under denne storbrann. Stemmen brøt inn i mine kaotiske tanker. Du ser på minutter det som tok millioner av år. Vi skifter bilde. Jeg kunne se det som var på skjermen, og det jeg nå så var stjernesystemet som trakk seg baklengs. Så det var som om jeg nå så det på lang avstand. Solen i midten var ikke lysende mer, den lyste stadig kraftig. Var ikke så lysende mer, ja, men den lyste stadig kraftig. Kloder i nærheten glødet rødt, mens de dreide seg rundt deres nye baner. Ved den fart jeg så det ut som hele universet virvlet rundt. Så jeg ble nesten ør i hodet. Nå skiftet bildet. Foran meg lå en stor slette spredt utover den kjempemessige bygning. Merkelige ting stakk ut av det øverste av disse bygninger. Fremspringene var så for meg ut som om de var laget av metall. De var bøyd i underlige former, og det gikk over min forstand å forklare hvorfor de var det. Svermer av skapninger som var meget forskjellige i form og størrelse ble samlet i sannhet oppsiktsvekkende gjenstand som lå midt på sletten. Det så ut som et metallrør av en størrelse som man slett ikke kan forestille seg. Rørets ender var mindre omkrets enn midtpartiet, og den ene enden var spisset til, og den andre enden endte i en kule. Med mellomrom stakk det noe frem fra røret, og da jeg anstrengte øynene, kunne jeg se disse ting var gjennomsiktige. Det var pletter som beveget seg inne i dem, og det syntes det så ut som det var menneskeskapninger. Jeg regnet ut at hele røret var omtrent 2 kilometer langt, eller kanskje mer. Jeg visste ikke hva det skulle brukes til. Jeg kunne ikke forstå hvorfor en bygning skulle ha denne merkelige formen. Mens jeg kikket intenst på, for ikke å gå glipp av noe, kom det et meget merkelig fartøy svømmende inn i bildet. Det trakk mange plattformer som var fylt og beleset med kasser og baller nok til å forsyne alle markedsplassene i India med varer, tenkte jeg tomt. Men hvordan kunne det gå til? De fløt alle sammen i luften som fisk flyter og driver seg selv frem i vannet. Den merkelige innretning kom opp ved siden av det store rør, som var en bygning, og ballene og kastene ble dratt inn i den. Så kjørte den merkelige maskinen vekk igjen med de tomme plattformer etter seg. Strømmen av mennesker som gikk inn i røret ble langsomt mindre og forsvant så til slutt, så helt. Dørene ble lukket og røret var lukket. Da tenkte jeg, det er et tempel. De viser meg at jeg har en religion og templer. Tilfreds med min egen forklaring var jeg ikke så oppmerksom som før. Ingen ord kan beskrive mine følelser da mitt blikk ble rykket tilbake til bildet. Den store, røraktige bygning, nesten 2 kilometer lang og omtrent 50 meter i diameter, lettet plutselig og steg opp i luften. Den steg like så høyt som våres høyeste fjell strekker seg, stoppet noen få sekunder og forsvant. Det ene øyeblikk var den der, en sølvstrimmel som hang i luften, mens det farvende lys på 1, 2, 3 som soler spilte hen over den. Så, uten et glimt, var den der ikke mer. Jeg så meg rundt, så på de tilsøtende skjermer, og så fikk jeg øye på den. Her på en meget lang skjerm, nesten 8 meter lang, virvlet stjernene forbi, så de kun så ut som fargede lysstreker. Den bygning som nettopp hadde forlatt denne merkelige verden var tilsynelatende stasjonær midt på en skjerm. Stjernene fløy raskere forbi, inntil de nesten ble en sammenhengende tåke. Jeg vendte meg vekk. Et skjærende lys tiltrakk min oppmerksomhet, og jeg så igjen den lange skjermen. I den fjerneste ende kom et lys til syne som et varsel om et større lys, liksom solen sender stråler bort over fjellene som en forutsigelse om at den kommer. Lyset ble hurtig sterkere, inntil det var uutholdelig skarpt. En hånd ble rakt ut, og den dreide på et håndtak. Lyset ble redusert, men bildet var stadig klart. Det store rør, kun en ubetydelig prikk i rommets uendelighet, kom tettere på den lysende kule. Det kretset rundt, og så ble jeg flyttet over til en annen skjerm. I et øyeblikk mistet jeg orienteringen. Jeg stirret tomt på bildet foran meg. Et bilde av et stort rom, hvor det befant seg kvinner og menn kledd i noe som jeg visste var uniformer. Noen satt med hendene som streker på håndtak, andre så på skjermer, liksom jeg gjorde. En som var mer praktfullt kledd enn de andre, gikk rundt med hendene på ryggen. Han stanset tippig på sin vandring, kikket så nedover skulderen på en eller annen og kikket på noen skrevne notater eller studerte noen linjer som snodde seg i noen glasssirkler. Så han tok med et nikk sin vandring. Til sist gjorde jeg tilfeldigvis det samme. Jeg så på en skjerm han så på. Her var det flammende kloner. Hvor mange kunne jeg ikke telle, fordi lyset blendet meg, og den vante bevegelse forvirret meg. Så vidt jeg kunne gjette meg til, og kun gjette, så var det omtrent 15 klumper som sirklet rundt om den massen i midten, som hadde gitt dem liv. Rørbygningen, som jeg nå visste var et romskip, stanset, og det var stor aktivitet. Så kom der et stort antall runde skip fra skipets bunn. De sprettes til alle sider, og da de var vekke, fortsatte livet ombord på det store fartøy sin vante velordnede gang. Tiden gikk, og til sist kom alle de små skipene til skip tilbake til moderskipet og ble lukket inn. Det tunge rør vendte langsomt, snudde seg langsomt, og for som et skremt dyr av sted mellom de virvlende kloder. Da tiden var inne, hvor lenge kunne jeg ikke si, i det farten ble satt opp, vendte metallrøret tilbake til sin base. Menn og kvinner gikk ut av det, og gikk inn i bygninger som lå rundt om. Foran meg ble skjermen grå. Det svagt opplyste rom med de bevegelige skjermer på veggen fascinerte meg umåtelig. Inntil nå hadde jeg sett for mye på en eller to, men nå, da de var døde og uten bevegelse, hadde jeg en tid til å se meg omkring. Her var det menn av nesten samme størrelse som meg, en størrelse som vil være misforstått når jeg bruker ordet menneskelig. De hadde alle farver, hvite, sorte, grønne, røde, gule og brune. Omkring 100 satt på merkelige figurformede seter, som svaiet og vippet ved enhver bevegelse. De satt i rekker ved instrumenter som var oppstillet ved den borteste veggen. De 9 vise menn satt ved et spesielt bord i midten av rommet. Jeg så meg nysgjerrig omkring, men instrumentene og det andre utstyret lignet slett ikke noe jeg hadde sett tidligere, så jeg kan ikke beskrive dem på noen måte. Glimtende rør med et forferdelig grønt lys, i boblende, ravfarvede rør, vegger, det var vegger skjønt de utstrålte samme farve og lys, som det finnes utenfor, glassirkler bak hvilke visere vippet vilt, eller sto stille på et punkt. Ville alt dette si deg noe? En del av veggen svingte plutselig opp og avslørte en fantastisk masse ledninger og rør. Små vesener på 50 centimeter kravlet opp og ned langs disse ledninger. Små vesener, utstyrt med belter hvor det satt skinnende ting som var verdt av en eller annen slag. En gigant kom bærende med en tung kasse. Han holdt den stille et øyeblikk, mens de små gjorde den fast til baksiden av veggen. Så ble veggen dyttet på plass, og de små menn gikk ut sammen med giganten. Her var det stillhet bortsett fra en rytmisk klikking og en vislende lyd av strimler, som uhørlig bevegde seg fra en maskin til en spesiell mottaker. Her på denne skjermen var det avbildet en meget merkelig ting. Først trodde jeg at jeg så på en sten som var hogget til, så den lignet en menneskeskikkelse. Så jeg til min store skrek at tingen beveget seg. Noe tungt armlignende løftet seg, og jeg så at den holdt et stort ark opp av noe ukjent. Man kunne ikke si avskrifter. Det var så fullstendig fremmed at jeg ikke kunne, at det skulle et særlig språk til for å beskrive det. Mitt blikk gled videre. Dette var så langt utenfor min rekkevidde at det verken tiltalte eller interesserte meg. Jeg følte kun redsel ved å se på denne karikatur av et menneske. Men mitt blikk vandrende blikk stanset brått. Her var det ånder, bevingede ånder. Jeg ble så fascinert at jeg nesten støtte inn i skjermen, og da jeg gikk tettere på i håp med å se mer. Det var et bilde av en vidunderlig have, hvor bevingede vesener tumlet seg. Både menn og kvinner var menneskelige av skikkelse. De vevde et innviklet luftmønster i den gyllene himmel over deres hager. Stemmen brøt inn i mine tanker. Nå, du fascinert. Dette er, han sier et navn som ikke kan skrives, og de kan fly fordi de lever i en verden hvor tyngdekraften meget liten. De kan ikke forlate deres egen planet, fordi de for skrøpelige. Allikevel besitter de en høy og uovertroffen intelligens. Men se nå på de andre skjermer. Snart vil du se mer av din egen verdens historie. Scenen foran meg skiftet. Skiftet med fullt overlegg, hadde jeg mistanke om, for at jeg skulle få se det man ønsket jeg skulle se. Først rommets dype fiolette farve, så bevegde seg en helt blå klode seg inn fra kanten, inn til den dekket midten av skjermen. Bildet ble større, inn til det fylte hele utsynet. Det ble enda større, og jeg hadde igjen den forferdelige fornemmelsen av å falle på hodet. En meget foruroligende opplevelse. Under meg hoppet og danset blå bølger. Verden vendte rundt. Vann, vann, vann på alle steder. Men en punkt stakk frem av de evindelige bølger. På denne kloden var det et platå på størrelse med Lhasa-dalen. På dette raget merkelige bygninger opp på strandbredden. Menneskelige skikkelser plasket på bredden med benene nede i vannet. Andre skikkelser satt på klippen i nærheten. Det hele var meget mystisk, og jeg kunne ikke forstå noe av det. Våre drivhus, sa stemmen, hvor vi oppfostrer en ny rases yngel. Ja, det var da ut kapittel 8. Det er gått over cirka 32 minutter, og jeg avslutter denne lydfilen her. Neste blir da fra og med 9. kapittel. Og det er på side 64 i den danske eller dansk-norske PDF-filen.